duka og dekka og forberedt for oss, ikke det? Og så dere vet det, og det vet dere helt sikkert, at det mange som har lagt ned så mye tid og krefter og mange dager og timer for å gjøre disse gudstjenestene og gjøre det vi får til å være en del av I dag. Og det fantastisk at vi har så mange gode frivillige ressurser I denne kirka som bruker sin fritid helt frivillig, stort sett, til å være her og til å lage gudstjenester og alt det andre vi gjør I denne kirken. Så kan ikke vi gi en stor applaus til alle frivillige for å gjøre det. Jeg heter altså David André Østby, for deg som ikke kjenner meg. Jeg låsangspastor her I kirken og jobber ved bibelskolen vår, med låsangslinje der. Og har gleden av å avslutte vår serie om Filipperbrevet. Det mange som har fått med seg de tidligere episodene av denne føljetongen? Det bra. Og dere som ikke har hørt de her på gudstjenester, eller har gått glipp av en eller flere, så det også tilgjengelig på podcast for dere som ønsker å høre det der. Og når vi underviser rundt Filipperbrevet, så gjør vi altså et grep som vi ikke så veldig ofte gjør. Vi tar en bok, da I dette tilfellet Filipperbrevet, og så tar vi og deler opp da med et kapittel hver søndag, og så lar vi teksten styre tema, og ikke tema styre teksten. Så jeg skal prøve I så stor grad som mulig å la teksten ta med oss I en slags rytme I form. Det betyr at det blir en del tekstlesning. Vi skal lese det sammen, jeg skal lese litt for dere, Og så håper jeg at dere henger med I svingene, for det ikke dermed gitt at det et veldig tydelig tema, men jeg skal prøve å plukke fram noen av de tingene som jeg tror Paulus forsøker å fortelle oss I Filipperne 4. En liten oppfriskning fra Filipperbrevet. Det altså skrevet av Paulus, den viktigste apostelen I det nye testamentet, og han skrev det meste av det nye testamentet, og han skrev brev. Og Paulus var en brevskriver, og på mange måter kan vi kalle Paulus en brevvenn, fordi han skrev brev til de menighetene som han planta. Og dette altså Paulus brev til Filipperne, menigheten I Filippi, en menighet som han elsket høyt. Og de fleste av dere har sikkert vært på ferie, litt sånn ned I det bildet, ikke sant? Og disse små øyene der nede, du har Rodos og Kreta og Santorini og Naxos, og jeg bare ser dere drømmer nå etter vinkatalogen og varmere strøk. Dette altså området der Paulus hadde mye av sitt virke, og da I Filippi, øverst I bildet, I den røde ringen, så ligger altså Filippi I dagens Hellas. Menigheten I Filippi oppstod da Paulus fikk sitt første kall til Europa. Han hadde et syn, og I det synet så var det en makedoner som sa «Kom over og hjelp oss», og det gjorde Paulus, han tok med seg Silas. De dro da til Filippi. Der I Filippi så får de ikke en så veldig god velkomst. De kastes I fengsel. De legges I stokker. Men midt på natta så begynner Paulus og Silas å låsynge. Og så skjer miraklet. For bakken skaker, og lenkene løsner, og dørene slår opp, og denne stakkars fengselsbetjenten tenker, «Nei, nå det ute med meg. Nå rømmer alle fangene». Men Paulus sier, «Nei da, vi her alle sammen». Og mannen og denne fangevokten blir så glad at han blir frelst, og hele hans familie blir frelst, og de blir døpt. Og det begynnelsen på menigheten I Filippi. Det en fantastisk historie, det ikke det? Nesten litt som Frelsekirkens historie. Litt sånn. Under og mirakler, det fint. Så når Paulus skriver Filippebrevet, så det hele tiden I perspektivet at Gud, han den som starter, og Gud den som fullender. Altså Gud den som startet denne kirken. Gud den som ga filipperne troen. Gud den som gjorde miraklet. Men den Gud som startet noe, han vil fullføre det han har startet. Og vers 6 I det første kapitlet, for å ta en liten tilbakesteg der, vers 6 I det første kapitlet summerer dette opp på en fantastisk måte vi kan lese sammen. Og det kan løfte stemmen dere sammen med meg. Og jeg trygg på at han som begynte sin gode gjerning I dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Han som begynte den gode gjerningen, han skal fullføre den helt til Kristi dag. Og mange av oss gode begynnere. Og hvis du sånn som meg, så det sånn som liker å sette I gang et prosjekt, men ikke alltid like god til å fullføre det. Jeg vet at jeg sikkert ganske I mindretall her. Men hvis jeg skal da rydde et skap, så tar jeg ut alt I skapet, ikke sant? Så det roter jo mye mer, og Marianne, kona mi, hun så fortvilet når jeg rydder, tenker, å nei, nå skal David rydde igjen, for da roter jeg til hele huset. Og så det ikke alltid jeg klarer å heller ha tid til å fullføre det jeg har startet. Så utgangspunktet, altså resultatet blir verre enn utgangspunktet. Og så kan det også være noen ganger i det kristne livet at vi gode startere. Og Filippi hadde jo startet denne kirken, og han tenkte at ja, det har vært en god start. Men Paulus som en god hyrde, han ville sørge for at også filipperne fikk fullført det de hadde startet. Det som en sånn skitrener som løper ved siden av Marit Bjørgen opp siste bakken på 5 mil, ikke sant? Kom igjen, Marit! Kom igjen, Marit! Kom igjen! Ja, det var litt igjen, og kom igjen! Sånn Paulus i møte med filipperne. Han en sånn skicoach som løper på siden av Filippekirken, Filippemenigheten, og heier dem fram over målstreken. Og der skal vi da gå inn i dagens tekst. Det klare? Det tenkte jeg som halvveis, men nå begynner vi, ok? Så vi skal begynne å lese fra Filipperne 4, vers 1, og vi kan lese sammen. Derfor, mine søsken, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min seierskrans, stå fast i Herren, mine kjære. Når et vers begynner med derfor, så er det ugler i mosen, ikke sant? For hvis det står derfor først i verset, altså et kapittel begynner med derfor, så peker jo det til noe som sto før, ikke sant? Sånn at Filipperne 4 begynner egentlig på slutten av Filipperne 3. Og der snakker Paulus om at vi har borgerrett i himlen. Filippi var en viktig by på denne tiden. Det var en romersk koloni. Og i dag så har koloni gjerne en sånn negativ klang, vi tenker undertrykkelse, vi tenker imperialisme. Men i Filippi så var dette på mange måter litt motsatt. For det var en koloni under Roma. Det betydde at de hadde de samme privilegiene. Og de hadde de samme fordelene som dem som bodde i Roma. Så de var romerske borgere. Og Filippi ble i utgangspunktet startet av romerske borgere, av soldater som hadde vunnet et slag, og som bosatte seg da i Filippi. Fordi i Roma, de ville ikke ha disse soldater tilbake til Roma, så de tenkte at de får heller beholde seg der i Filippi. Da Paulus kom til Filippi, så var siste utviklingen etableringen av kulten rundt Cæsar. Altså at Cæsar han skulle tilbes som frelser og herre. Så når Paulus sier at vi har borgerrett i himlen, så mener han ikke bare at vi skal komme til himlen en gang langt der fremme i fremtiden, men han mener at vi borgere av et rike som skal sette sitt preg på verden her og nå. Et rike som sterkere enn Romerike, og en Gud som definitivt sterkere enn Cæsar. Og på samme måte som filipperne da borgere av Romerike, selv om de levde i en koloni, så var altså filipperne og filippermenighetene borgere av himlen, selv om de fortsatt levde i et jordisk rike. Så når Paulus ber filipperne å stå fast, så handler det ikke bare om å bevare troen. Det handler om å sverge troskap til Jesus Kristus framfor Cæsar som frelser. Cæsar var kanskje en stor leder, men han var en veldig dårlig frelser. For også Cæsar ville jo en dag dø en naturlig død. Så hvis filipperne skulle sette sin lit til noe som sto fast, så måtte de se til noe annet, noe større, et annet, sterkere rike, et himmelsk rike. Og dette tonen i alt, som Paulus skriver videre i dette kapitlet. Så nummer 1, stå fast. Nummer 2, stå fast i enhet. Da Paulus forlot Filippi-menigheten, så oppstod det en del utfordringer. Og Egil Svartdal snakket veldig fint om dette her i den andre delen av denne serien. Så jeg skal ikke si alt for mye om det, men det var to personer, Evodia og Syntyke, som hadde flydd i tottene på hverandre. Og selv om dette brevet har en ganske kjærlig tone til Paulus, og være Paulus ofte ganske rettesettende, så begynner nå Paulus litt streng. Og i vers 2 og 3 sier han, «Jeg formaner deg, Evodia, og deg, Syntyke, kom til enighet i Herren. Og jeg ber også deg, du som rette heter Synsegos, om å hjelpe disse to, For de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Clemens og mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livets bok. Jeg vet ikke hva som hadde oppstått mellom Evodia og Syntyke. Men nå hadde dette problemet, som kanskje begynte som en liten detalj, vokst seg så stort at Paulus hadde behov for å adressere dette i brevet sitt. Og tenk deg, noen ganger kan man føle seg litt utlevert, for eksempel på Facebook og sosiale medier. Vi er redde for at ting blir liggende digitalt, ikke sant? Hvis det var et eller annet som skjedde tidligere i livet som alle vil kunne se i all ettertid. Tenk deg, hvis du har en liten uenighet i menigheten, og så havner det i Bibelen. Hæ? Det er litt sånn, Paulus burde vært litt sånn der anonymisert i, eller vært litt gøy, men han putter det i Bibelen. Så det er godt at våre, om vi havner bare på Facebook, så er det i for seg mye bedre da enn havner i Bibelen. Så vet du det. Men han vil altså forhindre at denne konflikten skulle vokse seg ut av proporsjoner og til slutt være skadelig for evangeliet. Manglende enhet kan få store konsekvenser, som det tydeligvis hadde begynt å få i Filippi-menigheten. Og Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn at må de alle være ett, for at verden skal tro at du har sendt meg. Altså enhet, kristen enhet, er et tegn på at Gud lever og er til. Jesus sier at kristen enhet, når dere er ett, så vil mennesker se Gud, min far. Jesus satte likhetstegn mellom enhet og det at verden kommer til tro. Og så må vi huske at enighet er ingen forutsetning for enhet, for enige blir vi nok ikke. Og hvis vi som Flerfaldskirken skulle hatt et prosjekt om at vi nå skulle bli enige om alt, da kunne vi holdt på i 100 år til. Ja, det håper vi uansett gjør da, men diskutert da i 100 år. Så enighet er ikke noe forutsetning for enhet. Vi er ikke et meningsfellesskap der vi er enige om smak og stil og form og behag. Men vi er et menighetsfellesskap der vi samles om det vi har til felles. Og det var Paulus en oppfordring til filipperne. Samle dere i enhet om det jeg har overlevert til dere. Han som har begynt den gode gjerningen i dere, skal fullføre dem. Sørg for at deres mangel på enhet ikke blir skadelidende eller skadelig for evangeliet. Så skriver Paulus videre. Og vi skal lese sammen. Og dette er et veldig kjent vers, ikke sant? Dette er et av de mest siterte versene i Bibelen, og kanskje på mange måter selve episenteret i dette brevet. Og Paulus sier at vi skal se det sammen. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe. Gled dere alltid i Herren. Det er nesten litt absurd, er det ikke det? Gled dere alltid. Det er som at du har alltid grønt lys når du skal på vei til jobb. Det er alltid køfritt. Ikke sant? Du kjører alltid kollektivfeltet. Hele livet er en musikal. Du synger «I'm singing in the rain». Det er jo ikke sånn livet er det det? Vær alltid glade. Og jeg synes Paulus er liksom, han legger lista så høyt, og det blir liksom litt sånn absurd det hele. At vi skal klare å være glad hele tiden. Vi kan kommandere mennesker til å gjøre mye, men vi kan ikke kommandere mennesker til å være glad eller føle på glede. Og det går an, det er noen teknikker da, som det går an å bruke for å få i gang gleden. Og jeg prøvde her på ungfila nå på forrige fredag, og jeg vet ikke om det funker like bra på dere. Vi skal gjøre et forsøk. Så jeg skal få til å gjenta etter meg. Skal vi se om gleden forløses her. Skal vi gjøre det? Ok. Så dere gjenta etter meg. Ha. Ho. Ha, ha. Ho, ho. Ha, ha, ho, ho. Kjenner dere at dere blir glad? Jeg ser det på dere at dere bare skal le litt fritt. Nei, vi skal ikke gjøre det nå. Men altså, gleden. Kan vi kommanderes til å være glad? Paulus, er det sånn at vi alltid klarer å være glad? Jeg tror at vi ofte mistolker «gled dere alltid» til å handle om at vi kristne er fritatt fra sorger. Nei, tvert imot, vi ikke fritatt fra sorger. Når Paulus skrev Filippebrevet, altså et gledesbrev, det et av de lyseste brevene i, som han skrev, så skrev han det ikke fra et krusskip I Middelhavet, men han skrev det fra et romersk fengsel. Så å si alle av Jesu disipler led martyrdøden. Den kristne kirken ble grunnlagt på martyrenes blod, og selv Paulus var ikke noe unntak. Bare en kort tid etter at han skrev dette brevet, så ble han selv henrettet. Om du tenker at Paulus står for en friksjonsløs glede som hopper bukk over alle livets sorger, så tar du feil. Men har du lagt merke til for din egen del hvor ofte gleden situasjonsbetinget? Om hvis bare om, så skal jeg. Men utfordringen vår jo at I de tingene du har ditt feste I, du kan jo miste din jobb. Du kan jo miste kjæresten din, du kan miste pengene dine, du kan miste den gode helsa di, og du kan miste det vakre utseendet ditt. Og du ser på meg, jeg har allerede begynt å forfalle, begynt å få grått skjegg og sånn, ikke sant? Nei, takk. For Paulus handler ikke glede om en brusende følelse. Men for Paulus så handler det om en grunnleggende tilstand, en gledestilstand som ikke ble rokket av omstendighetene han befant seg I. For skulle han se på sine egne omstendigheter, så hadde han ikke mye å se til. Et fengsel på denne tiden var ikke et hotellrom med TV og wifi og svanemadrass. Nei, et fengsel var et mørkt, kaldt hull. Han lå lenka og sikkert rotter der. Han ble sikkert mishandlet på det utenkelige måter. Men Paulus, han kjente på en dyp, grunnleggende glede. Til tross for at han ikke var spart for kamp I livet. Men gleden hadde, ifølge Paulus, en fiende. Bekymring. Det kan dere ha vært borte I bekymring. Jeg har brukt mye tid av mitt liv på å bekymre meg. Alt for mye tid på å bekymre meg. Og jeg har funnet at 99,9% av min bekymring har vært helt nytteløs. Men bekymringen, ifølge Paulus, med på å stjele gleden vår. Men bekymring, dere, som å sitte I en gyngestol. Vi bruker mye energi. Og det beveger seg en del, men vi kommer ikke framover. Det eneste bekymringen nytte til, det å stjele gleden din. Vær ikke bekymret for noe, skriver Paulus. Så hvordan kan vi få en glede som ikke svikter, og som ikke stjeles av bekymring? Har du tenkt på det at Gud ber oss aldri om å gjøre noe på egen hånd, som ikke han har lovt å hjelpe oss med? Altså, han kommanderer oss ikke bare til å være glad, men han hjelper oss på veien. Hvordan? Jo, glede en frukt. Frukt kan jo ikke framtvinges, ikke sant? Men frukt organisk. Den må vokse fram. Vi kan kjøpe oss glede, men det vil jo ikke vare. Og vi kan skape oss en slags glede, men det vil ikke vare. For når Paulus snakker om åndens frukter I Galaterne, så ikke det noe som kommer fra oss selv. Det noe som vokser fram I oss, og han nevner kjærlighet, han nevner glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet. Du som meg vet sikkert at dette ting som det ganske vanskelig for oss å klare I egen kraft. Det akkurat her, hvertfall jeg da, så ofte svikter. I min kjærlighet og I min glede og I min fred og I min overbærenhet, bare spør kona mi. Og I min vennlighet og I min godhet og I min trofasthet. Det her vi alle svikter. Og så sier Paulus at I Galater at dette ikke noe du skal skape I deg selv, men dette noe som den hellige ånd skaper I deg. Det en frukt som vokser fram som et resultat av en relasjon med Gud. Så hvordan produserer vi frukt? Jo, vi må være koblet på et tre. Vi må være podet inn på et tre. Jeg vintre, sier Jesus. Dere grenene. Den som blir I meg, og jeg I ham, han bærer mye frukt. Og en av de fruktene, sier Paulus, glede. Det skjer en forvandling I oss når vi kobler oss på Jesus. For når vi står fast I Jesus, når vi står fast I gleden han gir oss, så blir også gleden en naturlig frukt av det. Videre I vers 6, så går Paulus videre. Og så sier han, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker I Kristus Jesus. Legg alt dere har på hjertet fram for Gud I bønn og med takk. Og det som om Paulus snakker om at bønnen det som gjør oss avhengige av Gud. Og så vi klarer ikke dette I egen kraft, har vi snakket om. Og Gud ønsker at vi skal komme til han. Ikke bare med de gode tingene, men med alt, sier Paulus. Alt vi har på hjertet. Det som om Gud en venn som sitter tålmodig og hører på når du trenger å tømme deg litt. Og jeg håper at du har noen sånne mennesker I ditt liv som du bare kan tømme deg litt for. Når det ting som frustrerende eller vanskelig I livet ditt. Og Gud en sånn Gud som ikke bare ønsker å få glansbildet. Eller den beste versjonen av deg, men han ønsker å ha alt av deg. Paulus sier, legg alt dere har fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Paulus sier at våre hjerter skal bli bevart. Og det minner meg om ordene I 4. Mosebok, den aronittiske velsignelsen. Der det står, Herren velsigne deg og bevare deg. Når Aaron ba denne bønnen over israelittene, så visste de at denne velsignelsen den angikk alle deler av deres liv. Familie, eiendom, trygghet, helse, Guds omsorg I alle livets omstendigheter. For Gud gir oss en garanti. Han gir oss, hva sier Paulus I Filipperne, han gir oss sin fred. Uansett omstendighet. Så sier Paulus at vi skal være spart for bekymringer. Nei. Men han sier at vi, når vi legger det fram for Gud, når vi legger våre bekymringer på ham, så vil han bevare oss. Og så har han lovt å bære våre bekymringer med oss. Videre sier Paulus, vi kan lese sammen fra vers 8. Til slutt, søsken, alt som sant og edelt, rett og rent, alt som verdt å elske og akte, alt som til glede og alt som fortjener ros, legg vind på det. Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette, så skal fredens Gud være med dere. Nå blir Paulus praktisk. Ok? Han snakker om våre hjerter. Eller han har snakket om våre hjerter, han har snakket om våre tanker. Nå snakker Paulus om våre handlinger. Paulus sier at våre handlinger dypest sett motiveres av det som befinner seg I våre hjerter og I våre tanker. Vi opptatt av hva vi putter I oss av mat, av karbohydrater, av tilsetningsstoffer og sprøytningsmidler, ikke sant? Men hva om vi og blir enda litt mer opptatt av hva vi putter inn I kroppen vår? For det vi putter inn vil på et eller annet måte komme ut. Tenk om vi like opptatt av hva vi putter inn I tankene våre, inn I hjertene våre og inn I sinnet våre. Det det Paulus snakker om her. Og vi skal søke alt som sant og edelt, alt som rett og rent, og alt som verdt å elske og akte. Men neste gang du står for et valg, så kan du få til å bruke Filippe-brevtesten. Det sant? Det godt? Det rett? Det rent? Det vakkert? Det respektabelt? Og så fortsetter det. Ifølge de gamle filosofer, som for eksempel Sokrates, så hadde lykke og glede I livet en direkte sammenheng med å velge å gjøre det gode. Altså, det var en moral. Og det ser vi på en måte litt igjen hos Paulus. Men han følger ikke de gamle filosofene hele veien. Der det handler om at vi skal leve moralske liv. Men Paulus sier at det handler om å leve med Kristus som forbilde. Det altså Kristi moral, hans moralske liv vi får lov til å følge og se til og leve I. I bergprekten sier Jesus, vær da fullkomne, slik som deres himmelske far fullkommen. Så vet du like godt som meg at vi får jo aldri blitt fullkomne. Igjen så setter Jesus lista utrolig høyt. Så hvordan kan vi bli fullkomne? Jo, ved at våre liv blir i ham. Og han blir i oss. At han som begynte sin gode gjerning i oss, han skal fullføre den. Disippelskap handler om ikke bare om å få samme kunnskap som sin mester, men disippelskap handler om å gjøre som sin mester. Har du merket hvor lett du blir preget av de du omgås med? Et hundematfabrikant gjorde en liten reklamekampanje med hundeeiere som ligner hundene sine. Er det noen av dere som har hunder? Mange har hunden her. Ligner dere på hunden deres? Det gjør det, ja. Det er utrolig, det er bildet til her også. Og forskning sier faktisk at ektepar som er gift i mange år, ligner hverandre mer og mer. Visste du det? Det er sånn der Kari Kvante-facts det her nå. Ektepar som har vært gift lenge, som har delt livet sammen, de ligner hverandre mer og mer. For eksempel om man har delt følelser som glede, mye latter, så vil man etter hvert få linjer i ansiktet. Jeg vet ikke om dere har oppdaget det noen av dere, men jeg skal ikke si det dere får se i speilet selv, men man begynner å få linjer i ansiktet når man blir eldre. Det kan jeg fortelle dere, det 36 år nå. Man begynner å få linjer i ansiktet. Og det setter seg linjer i ansiktet etter emosjoner, etter følelser. Så hvis man i et ekteskap ler mye, så vil man etter hvert få de samme linjene i ansiktet. Veldig kult, dere kan lese mer på Google på det her. På samme måte ber Paulus også oss om å ha forbilder som preger oss til å bli mer lik Jesus, eller enda bedre, ha Jesus selv som forbilde i sannhet, i godhet, i renhet. Og på den måten så omdannes vi mer og mer etter, ja, det er ikke akkurat Kristi bilde det her, men etter Kristi bilde, når vi deler livet med ham, når vi deler hjertene våre med ham, når vi deler tankene våre med ham, og når vi lever livene våre ut i handling. Vi kommer til vers 9. Går det bra med dere så langt? Er det liksom too much det her, eller? Ok, ja, det tør jeg ikke å si noe annet selvfølgelig, men gi meg feedback da, hvis det er liksom noe jeg skal endre her. Er det greit? Ja, bare gjør sånn. Så vers 10. Paulus snakker om at vi kan få lov til å stå fast i tilfredshet. Og han sier, det gleder meg stort i Herren at deres omsorg for meg nå skyter nye skudd. Dette er altså en menighet som han elsket høyt, og det var en menighet som hadde omsorg for Paulus tilbake. Dere har nok hatt omtanke for meg før også, men hadde ikke mulighet til å gjøre noe med det. Så flott hvordan direkte personlig Paulus er her. Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet. Å være mett og å være sulten og ha overflod og å lide nød. Så menigheten i Filippi hadde nå skjenket Paulus en betydelig gave, og Paulus han takker for gaven. Men han er rask ved å si at det er jo ikke gaven i seg selv som gjør at han er tilfreds i livet. Altså det er flott at dere gir meg en gave, takk for det. Men det er jo ikke derfor jeg kjenner en tilfredshet. Nei, Paulus sin tilfredshet på lik linje med hans glede var en grunnleggende tone gjennom hele hans liv. En tilfredshet uavhengig av omstendigheter. Og noen ganger tenker jeg at tilfredshet er noe man må lære seg når man har lite. Men enda mer tenker jeg at tilfredshet er noe vi må lære oss når vi har mye. For hvis du venter på den rette anledningen til å bli tilfreds, og da kan jeg røpe for deg at du vil vente ganske lenge. Du kan tjene mer penger enn du egentlig trenger, men du kan allikevel mangle en følelse av tilfredshet i livet ditt. Jeg glemmer aldri, jeg var i Nord-Peru for mange år siden og besøkte en kirke der. Og dette var en kirke som hadde blitt startet litt sånn som Filippi-menigheten. Det hadde vært noen mirakler som hadde skjedd i denne landsbyen. Det var en heksedoktor der, men plutselig så viste det seg at Jesu makt var sterkere enn heksedoktorens makt. Og så hadde blant annet svigermoren til da han som var pastor blitt helbredet for en alvorlig sykdom. Og så plantet de en menighet der på landsbygda. Og når vi var der, så hadde menigheten hverken tak eller fasade. De hadde to vegger, og så hadde de noen stoler, og så hadde de et gulv. Og gudstjenesten, ganske likt sånn som vi gjør det her i Frefjordkirken, vi begynte med to timer dans. Pastoren danset mest av alle. Han var gjennomsvett og hadde svetteringer som liksom, fotballer. Det var en glede, og det var en fest, og det var en feiring. Og så sier pastoren, jeg vet ikke om han løy da, men sier, her er vi alltid glade, sa han. De hadde ikke tak. De hadde ikke fasade. De var fattige. De bodde på landsbygda i Nord-Peru. Og hadde lite å klare seg med. Så Paulus sier, i alle ting, å være mett, å være sulten, å ha overflod, å lide nød, men likevel er det mulig å være tilfreds. Tilfredshet er den høyeste formen for rikdom, sier et indisk ordtak. Og jeg har møtt fattige mennesker som dette, som har vært mye mer tilfredse enn mennesker jeg har møtt i Norge. Graden av tilfredshet har ikke så mye å gjøre med dine omstendigheter, men vi kan lære oss, som Paulus sier, å bli tilfredse, ikke på grunn av, men på tross av og midt i våre omstendigheter. Paulus sier videre i vers 13, «Alt makter jeg ham som gjør meg sterk.» Alt makter jeg ham som gjør meg sterk. Og dette er på mange måter det som er favorittbibelvers for mange som Evander Holyfield, når han skulle møte Mike Tyson i boksekamp, og hadde dette bibelverset, nå er det et annet bibelvers som står på den buksa hans, jeg fant ikke et riktig bilde, men han hadde dette bibelverset på den der kåpa han bar før matchen. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk, selv å banke opp Mike Tyson. Hæ? Jeg tror Paulus snakker om en annen form for styrke. Og så tok Holyfield på seg kappa, eller kåpa en gang til, da han skulle slåss mot Lennox Lewis. Men så tappte han da, så det sang, og fikk selv bank. Dette verset, alt makter jeg han som gjør meg sterk, er kanskje et av de mest siterte, et av de mest brukte bibelversene. Hvem har ikke brukt det når vi skal ha en eksamen og har lest litt lite i forveien? Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Så det blir et slags universalvers for alle som ønsker å få kraft til å oppnå noe de egentlig ikke helt forberedt på å møte. Men jeg tror ikke dette er et vers for å undertrykke eller banke andre. Men jeg tror dette er et vers som handler om at vi kan vende oss mot Gud i alle ting, at vi kan stole på hans styrke i alle ting, ikke for å hevde oss selv, men for at han skal få ære. Og enhver utfordring kan vi få til å møte i hans kraft. Vers 14. Likevel, sier Paulus, gjorde det meg godt at dere sto sammen med meg da jeg var i nød. Dere vet selv, filippere, at i den første tiden jeg forkynte evangeliet og hadde forlatt Makedonia, var dere den eneste menigheten som førte regnskap med meg overgitt og mottatt. Allerede da jeg var i Thessalonika sendte dere meg både en og to ganger det jeg trengte. Det er jo ikke gaven jeg er ute etter, men frukten av den. Og den skal bli godt skrevet dere, rikelig. Med dette bekrefter jeg at alt er mottatt, og at jeg nå har nok. Ja, jeg har mer enn nok. Nå når Epafroditus er kommet med sendingen fra dere, den var som en god duft, et offer Gud tar imot med glede. Paulus er altså i ferd med å runde av Filippebrevet. Dette utvikler seg nå til et takkebrev. Og i forrige uke så fikk jeg en sånn takkemelding for en i denne kirken, som takket for en av de sangene jeg hadde skrevet, at det betydde mye for vedkommende. Og så skrev hun at jeg ville si det til deg, i stedet for å bare tenke det. Og jeg sa dette her på Ungfila forrige fredag også, og da fikk jeg så mye takkemeldinger etterpå for den talen jeg holdt. Så nå håper jeg på masse e-mails her. Neida. Men tenk om vi hadde sagt de gode tingene vi tenker om hverandre. Så lett det er for oss å korrigere eller å uttrykke det vi synes mangler eller det vi savner. Men hva om vi hadde blitt flinkere til å uttrykke det vi faktisk tenker av gode ting? I stedet for å bare tenke det. Paulus sier at det var ikke bare han som fikk noe ut av gaven. Det var ikke bare han som ble velsignet av gaven. Nei, filipperne får også igjen, sier Paulus. Så skal min Gud, fortsetter han, som så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Vår Gud og far være ære i all evighet. Amen. Det fine med velsignelsen at den går begge veier. Det velsigner både giveren og det velsigner mottakeren. Og for en del år siden så hadde jeg en opplevelse på på ungdomsfestivalen på Hemmetoppen. Jeg var kanskje rundt 20 år og var på et seminar om profeti. Og så ønsket jeg gjerne å få en slags bekreftelse eller en at Gud skulle gi meg noen ord om hva jeg skulle gjøre i livet eller hvilken retning jeg skulle ta. Og så kommer det bort en person til meg som jeg kjenner litt fra før. Og hun begynner å be for meg. Og så begynner hun å si ting. Hun sier at hun føler hun blir minnet av Gud om å fortelle meg ulike ting om hva som kommer til å skje i mitt liv. Og dette jo nå 15-16 år siden, og jeg skrev alt ned i en bok. Hun sto der kanskje 10-15 minutter. Det kjentes ut som en time, men det var nok noe sånt. Og sa ting etter ting etter ting som hun opplevde Gud sa til meg skulle skje. Så jeg har ikke brukt det som en sånn retningsgiver fremover, men jeg har heller brukt den hilsenen som å sjekke bakover. Og sett at ting etter ting som hun sa den gangen har faktisk skjedd. Og så gikk jeg rundt og var så takknemlig for det hun hadde vært frimodig med den gangen. Hun var ganske ung. Og hva det kostet henne den gangen å si de tingene, og hun hadde sikkert ikke noe peiling på om det var ting som var fra henne, eller om det var fra Gud, eller om det var noe som betydde noe eller ikke. Så jeg sendte henne en melding og sier, jeg vil bare takke deg, jeg har tenkt på dette nå i 15-16 år. Dumt at det gikk så lang tid, men jeg har lyst til å takke deg for det du sa, og det du delte med meg den gangen. Det betydde så ekstremt mye for meg i mitt liv. Det betydde veldig mye. Så går det 2-3 dager, og så får jeg ikke noe svar. Tenker jeg at, åh, ikke det bare som too much. Og så får jeg en melding etter 2-3 dager der hun sier at jeg trengte bare litt tid på å fordøye det der, for det var for meg utrolig sterkt å høre. Det var en voldsom oppmuntring for meg der jeg i mitt liv. Så velsignet hun meg, og så fikk jeg lov til å velsigne henne tilbake, for at jeg viste henne min takknemlighet. Velsignelsen der går to veier. Det velsigner både giveren og mottakeren. Vi skal gå for landing. Og jeg skal slutte der vi begynte denne serien. I Filipperbrevet 1:6. Og skal vi lese dette sammen. 1, 2, 3. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Hvem skal fullføre den? Jesus. Han skal fullføre den. Hvor fikk Paulus sin utholdenhet fra? Hvor fikk Paulus sin glede fra? Hvor fikk Paulus sin tilfredshet fra? Hvor fikk Paulus sin takknemlighet fra? Og hvordan kan vi stå fast i enhet, stå fast i glede, i bønn, i renhet, i tilfredshet og takknemlighet? Ved at vi hele tiden har det store bildet, og at vi hele tiden har enden i sikte. Det handler om å se livet gjennom en rett linse. Altid med det høyere målet i synsvinkelen. Paulus var kanskje i lenker nå. Han var kanskje et fangehull nå. Han hadde kanskje møtt livets største kamp, og han stod foran henrettelse. Men på Kristi dag, så visste Paulus at enhver lenke ville bli brutt. Og dette er perspektivet som åpenbaringen gir oss. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Det er derfor Paulus er så opptatt av gleden. Ikke bare som en flyktig følelse her i livet, men som en evig glede i det som venter oss. Paulus vet at lenkene er midlertidige, men at friheten er evig. Gud lover oss ikke fravær av tårer. Det kommer til å bli mange tårer. Men Gud lover oss en glede som tørker tårer. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. For den som har offret sitt liv for troen, så kan vi si, du har glede i vente. Du som opplever den vanskeligste perioden i ditt liv, kanskje akkurat nå, så vil jeg si at du har glede i vente. For deg som sørger og strever, så vil jeg si at du har gleden i vente. Hvorfor? Jo, fordi at gleden er himmelens språk. Og gleden er vårt håp. Og gleden er vår evige tilstand.